Han har ei oppgave, å vinne kampen for Norge.
Det veldig stygt. Jeg synes det nesten varmende.
Vi har nå kommet til den 18. utgaven av fotballpodden her i USA. Vi har poddet hver dag med unntak av én. I dag så det bare jeg, Lauritz Rushfeldt Vatne, og deg, Trond Johansen, som til stede.
Ja, vi savner jo Steffen Stenersen veldig. Han på et fly på vei til New York, så vi må prøve å se om vi kan klare oss uten.
Vi får gjøre vårt beste uten vår trygge los, men det jo litt å snakke om fra denne VM-dagen. Vi skal innom kampene som har vært og det som har skjedd i Norge-leiren i dag, men aller først så må vi nesten snakke om søta bror Sverige, som nå har 6-6 i målforskjell på to kamper, Trond. De ryker på 1-5 mot Nederland i dag.
Ja, altså det var en voldsom smell også da. Dette jo, altså, svenskene jo en turneringsrever som sjelden går på store smeller. Og dette da det største tapet siden 1-7 for Brasil i 1950. Så det forteller jo litt om de historiske dimensjonene over det som skjedde i dag. Og går liksom fra 5-1 og drømmestart mot Tunisia til 1-5 mot Nederland. Det jo veldig, veldig stygt, og de slaktes jo totalt i de svenske avisene her. Jeg ser Simon Bank i Aftonbladet mener at det en gjeng løsskatter som må skamme seg når de går av banen. Sånn vil vi aldri se dem igjen. Så det ganske nådeløse ord som brukes om det som utspilte seg dagen etter midtsommerafton, som jo liksom en slags svensk nasjonaldag.
Ja, det har ikke vært noen rapporter om at det svenske laget var ute på fest i går, men det kunne kanskje se sånn ut. De tre første målene til Nederland ble vel nærmest bare spasert inn, og da det vanskelig å snu 0-3 mot Nederland. Jeg så også VGTVs sending fra lekteren var meget kritiske til Sveriges opptreden, og, ja, både fremover og bakover. Og man så jo også at, altså, for å spørre deg, da, tror du egentlig at Nederland så bra?
Jeg usikker. Man kan godt si at den norske kampen mot Nederland i mars settes i et litt annet perspektiv. Norge hengte brukbart med i en time da kampen ble byttet i senk. Da var det 2-1 til Nederland, og Norge hadde hatt greit med spill i den kampen, og de ble utspilt i perioder. Nederland kjørte over dem, og det et voldsomt trykk når de setter i gang, men det som med den nederlandske fotballen jo at de har hele tiden en voldsom selvtillit, og de tror de kan vinne alt sammen her, og de har jo som ikke vært det har ikke vært veldig langt unna i de siste turneringene i EM sist, og ikke minst i VM i Qatar, der de presset Argentina til straffesparkkonkurranse i kvartfinalen. Så det jo absolutt et lag som blir å regne med.
I den gruppa der så leder Nederland med 4 poeng, Sverige har 3, Japan har 1, og Tunisia har 0. Japan og Tunisia de møtes nå om bare noen timer, og der har i hvert fall jeg satt på profeten at Japan kommer til å slå Tunisia. Det blir ikke noe lett for Sverige heller med Japan i den siste kampen, og da kan Sverige stå som treer med 3 poeng, Trond. I hvilken grad spøker det for Sverige exit fra VM nå?
Nei, jeg ser jo også at jeg vet ikke om de har sin egen regnesentral i Sverige, men altså de opererer også med at de tror at det ligger an til at de går videre, men at hvis de skal fortsette å se ut som det de gjorde i dag, så det ikke noe vits i å gå videre i det hele tatt. Men nå vil jo få en, altså hvis man sammenligner med Norge da, hvis Norge skulle bli nummer 3 med 3 poeng, så vil det jo gjelde, eller da vil det jo handle om å ikke tape med store siffre. Hvis Sverige får 3 poeng og blir nummer 3, så vil de nødvendigvis få minus målforskjell nå. Japan en seig og tøff motstander, men de har jo hatt noen stygge avbrekk med noen skader, da. Så det nok ikke den, den aller beste utgaven av Japan det her, men det de gjorde mot Nederland var imponerende nok, så at de store favoritter mot Tunisia det jo ikke noe tvil om, men det jo ikke så veldig mye å snakke om i for seg, når resultatet klart når folk hører på dette her.
Det sant, men det har vært spilt fotball i gruppe E i dag også, Tyskland, Elfenbenskysten. Der vet jeg at du ble litt irritert sett med profeten øyne etter at innbytter Undav fikk punktert kampen med 2-1 i det 94. minutt.
Ja, jeg føler at det, liksom, det veldig ofte nå at jeg mister poeng her. Hadde jeg 3 poeng inni, jeg hadde 1-1 sent i kampen. Jeg hadde det på Elfenbenskysten, Ecuador, da hadde jeg 0-0 og ble mål helt på slutten. 3 poeng tapt. Så det noen sånne smeller. Frankrike, Senegal hadde jeg 2-1, da kunne jeg få doble poeng. Der ble det 3-1 langt inn i overtiden. Så jeg vil gi meg en del flere poeng enn de... Altså moralsk sett har jeg mange flere enn de 49 jeg står med.
Jeg satte 3-1 Tyskland, og jeg jo sånn sett fornøyd med at Tyskland vant den kampen, sett med profeten øynene. Du mener at 1-1 egentlig var et bedre tips?
Altså, Elfenbenskysten det et godt lag, et vanskelig lag å møte, og... Litt sånn varsko til Norge og Senegal. De jo ranka bak Senegal, og altså ikke så veldig ulike med enkeltspillere som har voldsomt potensial. Så tyskerne skapte masse sjanser de også, men de fikk kjørt seg, så det kunne endt i begge retninger. Elfenbenskysten hadde en stor sjanse mot slutten der, som de surret det til uten å avslutte. Så nei, det er et godt lag.
Tyskland i hvert fall videre med 6 poeng, men Ecuador Curaçao, den kampen nettopp ferdig når vi spiller inn dette. Det endte 0-0.
Ja, så Ecuador må vinne over Tyskland for å få 4 poeng. Det kan de gjøre mot et tysk lag som videre. Ecuador har potensial, men det er jo vanskelig. Så det, med norske øyne så det jo håpet at den gruppa her den vil ha en treer som får under 3 poeng.
Men Curaçao altså den minste nasjonen som noen gang har vært i et VM, og i dag tok de også sitt første poeng i VM-historien. Så andre omgangen nå, så jobbet de heroisk for å holde nullen. Ecuador, de sto i angrep, det var 9-0 i corneret, det var et innlegg som ble et skudd nærmest på slutten der i tverleggeren, og de kjempet bra.
Jeg hørte du var entusiastisk med keeperen der også.
Ja, for han, som jeg ikke husker navnet på, han satte rekord i VM-historien. Så det ingen som har hatt flere redninger i løpet av 90 minutter. Det var en keeper, lurer på om det USAs keeper for flere titals år siden, som hadde flere redninger i en kamp som gikk det ekstra omganger, men i løpet av 90 minutter så det ingen som hadde flere redninger i løpet av en kamp. 16 stykker. Så jo også Kap Verdes keeper her om dagen, fikk vel 2 millioner følgere over natta eller noe sånt.
Eloy Rom heter han. Jeg vet ikke om hvordan man uttaler det, men jeg prøvde meg på en nederlandsk variant med altså Eloy, altså R-O-O-M. Så han fortjener å få navnet sitt nevnt når han har satt en historisk rekord her.
Absolutt. Så jo også at det betydde ekstremt mye for Curaçao-fansen på tribunene i Kansas. En svær stadion som så ganske kul ut. Så der kan vel også Norge ende opp hvis de får tredjeplassen i gruppa. Da kan de jo ende hvor som helst.
Ja. Jeg spent på hvordan de regner når de sier historien gjennom historien. Det må jo stoppe et eller annet sted. De kan ikke sitte på tall helt tilbake til 1930. Her ser jeg most on record since 1966 by any goalkeeper. Da det sikkert i 66 han i ekstra gangen det var da.
Det kan være. Det er i hvert fall mye statistikker. FIFA leverer statistikkpakker, så det er bare å meske seg. Men vi kan slippe gruppe E og den kampen der og flytte fokuset over til Greensboro og Norge-leiren. Der var det hyggelig stemning i dag, vil jeg si. Begynte med at landslagskokkene serverte vafler til oss i pressen. Smakte du på de?
Jeg holder meg jo unna i folkemengden først der, når alle folk står og skal ha de første vaflene som klare. Jeg snek meg bort mot slutten og tok meg en bit, men og det var veldig sprø vaffel. Ikke helt sånn som jeg vant til hjemme hos mor, som jeg foretrekker min mors vafler faktisk.
Jeg helt enig. Jeg hadde store forventninger, for dette jo stjernekokker. De har han Aron Espeland, som fra Bryne, og som kjenner Haaland fra tiden der. Han har jo vunnet OL, og OL i kokkekunst, og vet hva han driver med. Jeg tenkte at, fordi de ble jo intervjuet underveis mens de stekte disse vaflene, så da jeg tok det første hjertet, så tenkte jeg at her har de blitt forstyrret av pressen, og så glemt å liksom åpne hjernen tidsnok, men det neste hjertet var like sprøtt, og så sa de jo det at de ville at det skulle være sånn, men det var ikke helt sånn som man... Sånn som jeg heller vant til å få det hjemme nå.
De vil jo skille seg litt fra det vanlige, folkelige.
Ja, ja. Etter den lille kosestunden så kom Leo Østegård. Det var jo litt spennende knyttet til hvilken spiller som skulle dukke opp i dag, for vi fikk mail fra informasjonssjef eller pressesjef i NFF Morten Skjønsberg i går kveld om at det blir pressekonferanse med Ståle Solbakken og en spiller, men vi fikk ikke vite hvem. Og både vi og våre konkurrerende medier tolket det, og kanskje vi håpet, men vi tenkte jo at det kunne være Erling Braut Haaland, og at vi ikke fikk navnet sånn at det skulle bli mindre internasjonal presse. Da. Men det var Leo Østegård som hadde meget hyggelige nyheter.
Ja, han skulle jo da fortelle at han hadde blitt pappa, og det var jo vært en liten pressekonferanse det. Tanken på at det at han stiller opp er grunnen til at han stiller opp er at han skal spille, er mulig å tenke. Altså det er ikke så veldig ofte at de som stiller på de pressekonferansene rett før kamp er reserver, men akkurat den gangen her så er det nok ganske åpenlyst at det var en hyggelig nyhet å fortelle, og at de brukte anledningen til det. Og han er jo også en spiller som er litt i vinden akkurat nå med scoring sist, og han er i god form, så det er tvilsomt. Jeg tror ikke at han vil ta plassen til Torbjørn Heggem, selv om det liksom føles som en plass som kan diskuteres litt, så er Solbakken så, han er veldig opptatt av, i hvert fall har vært, å benytte seg av de samme spillerne så lenge det fungerer, og han påpekte selv at nå har vi 11 strake seire i tellende kamper, så å bytte ut en del av laget da, tror jeg ikke han gjør.
Men tror du det er Østegård som er nærmest en plass i den elveren som startet mot Irak, at det er den plassen der?
Jeg vet ikke om det er noen som er så veldig nærme i det hele tatt, at man kan tenke Skjelderup og Nusa igjen. Jeg tror Nusa starter. Kjennes ut som det er det samme laget her også.
Så jo også på treningen i går at Østegård og Ayer spilte sammen i en sånn øvelse, men det var jo åpenbart ikke elveren på ett lag, og Ståle Solbakken fikk jo en del spørsmål om dette i dag, og sa jo rett ut at den treningen i går, hvor de spilte sammen, det ikke var en taktisk trening på en måte. Da hadde vel ikke vi fått lov til å være der heller, hvis det kom sånne avsløringer. Og så synes jeg Ståle Solbakken skrøyt av Heggem i dag også. Det var jo flere som, eller alle så jo, at, og alle vet jo at Heggem har et høyere nivå inne enn det han viste mot Irak, men Solbakken mente han hadde gjort en god prestasjon, med unntak av noen hodedueller hvor ballen ikke hadde havnet der den skulle og burde da, men Solbakken snakket varmt om Heggem.
Jeg tror nok han hadde snakket pent om han hvis han hadde bestemt seg for å sette han ut også. Så jeg tolker ikke så veldig mye ut av det han sier. Det er mer den historikken at han har spilt så mange kamper på rad, og at det har gått bra tross alt. Selv om man kan si at de spillemessig ikke har vært veldig imponerende i de siste matchene, så har de møtt et Marokko som har vist i VM at det er et ekstremt godt lag. Det er liksom helt oppe i toppen. Og Irak, ja, det var ikke bra, men vi ser utallige eksempler på lag som sliter i den første VM-kampen. Norge var heldige i første omgang, det kunne gått gærent, men det er en eller annen styrke ved dette laget også, som klarer å stå imot og som løfter seg og unngår mange baklengs muligheter I den første delen av andre omgang, og så klarer det å få trøkket inn to mål på slutten. Så det som, det også en styrke som, holdt jeg på å si, et lag med en skikkelig grunnmur har.
Så har det vært mye snakk om Martin Ødegaard den siste uka. Der satte vel Solbakken spikeren I kista I dag hva gjelder debatten om han skal starte eller ikke. Jeg har faktisk ikke sett noen som, rett ut har sagt at han ikke bør starte, men det har jo vært en del snakk om Martin Ødegaard. Du har jo vært inne på dette med, hvordan kommer han I best mulig form og hvor lenge skal han spilles I form. Der var Solbakken veldig tydelig I dag.
Ja, ja, ja. Jeg har jo antydet at det kunne være eller kan være dristig å bruke viktige VM-kamper. Hvis han fortsetter å slite, så skal man liksom fortsette å lete etter formen hans. Men det kan vi slutte med å spekulere I. Det svaret på det kom I dag. Han skal spille, holdt jeg på å si, uansett hvor dårlig han Men, men han er jo sjelden dårlig. Han jo nesten alltid god. Men det, han har ikke vært på sitt beste I de to kampene han har spilt. Og han har som ikke hatt han har ikke hatt en trygg sesong bak seg så man liksom føler ikke at det helt den Martin Ødegaard som vi vet kan briljere og komme med de mest delikate passningene men det kan være bare en knapp han trykker på plutselig så sitter to passninger til Haaland og så en ny spiller der
Det jo derfor den debatten kommer også, for som du sier, han jo alltid god. Jeg vet at du sitter med en ny kommentar som jeg har sniktittet litt på. Der skriver du vel at han vel aldri har spilt tre dårlige kamper på rad?
Nei, det jeg veldig vanskelig for å tro at han har gjort. Altså. For han altså, det kan godt hende at han har noen sånne sekvenser hvor han...
Men ikke på landslaget?
Nei, på landslaget tror jeg ikke han har det. Altså, han så trygg I alt han gjør, men han har virket litt mer sånn rufsete og gjort litt feil med ballen og litt ikke fremstått med samme trygghet som tidligere, og det kan også ha med å gjøre at han har vært borte siden september, og det tar litt tid å komme inn I det, og det kan også være en faktor som ikke nevnt så mye, at Norge nå faktisk spilte sin første tellende kamp på 7 måneder, de har liksom ikke hatt en det konkurransedraget I kroppen som for eksempel Sverige hadde med sine playoff-kamper I mars og sånn, så liksom å komme inn I den betydningsfulle kamper igjen, det tror jeg sånn sett var fint å få den I Irak-kampen.
Steffen har som nevnt innledningsvis tatt turen til New York. Dit skal vi I morgen, eller rettere sagt New Jersey, og nå nærmer det seg Senegal-kampen, og det har jo Det nærmer seg 3 uker I Greensboro, og det har vært spilt 1 tellende kamp. Nå kommer det til å bli mer og mer sportslig fokus, og kanskje litt mindre vafler og fri og golf og den type ting. Du glad for det?
Ja, altså, nå er det jo kort tid mellom kampene her også, så nå skal det jo avgjøres. Senegal-kampen blir en skikkelig test, så... Den neste uka nå blir stor.
Det først nå vi får svar på de store spørsmålene den uka som kommer nå.
Ja, og nå vi ferdig med det 28 år siden vi var I VM og sånn. Den biten der kan vi legge bort nå. Nå har vi hatt den kampen, så nå det liksom bare å fokusere på å prøve å finne toppnivået. Og forhåpentligvis... komme seg videre og aller helst gjøre gode kamper mot Senegal og Frankrike og som vise at Norge et lag som henger med på den nivå der.
I morgen så vi alle sammen på plass I New Jersey. VG skal være til stede på treningen til Senegal der også, og det blir pressekonferanse med Solbakken og I hvert fall en spiller på MetLife Stadium, hvor det braker løs natt til tirsdag norsk tid. Vi skal dissekere Senegal-laget. Det ikke sikkert vi skal det, men vi skal I hvert fall snakke masse om den kampen, og vi gleder oss veldig til det. Så da høres vi I morgen. Tusen takk for at du hører på fotballpodden.